Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bahawa pada 9 Julai 2020, pihak KPDHGP dan Kementerian Kewangan telah pun mengadakan satu mesyuarat berkenaan dengan hala tuju program subsidi petrol ini, iaitu PSP. Dan dalam mesyuarat itu telah memutuskan dua perkara, iaitu yang pertama, KPDHGP dan Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk tidak melaksanakan PSP. Dan yang kedua, Kementerian Kewangan akan menyediakan MJM ataupun Memorandum Jemaah Menteri untuk memutamakan pendirian kerajaan berkaitan dengan PSP tersebut. Sebab-sebab tidak dilaksanakan, yang pertama ialah untuk mengelak salah faham di kalangan penduduk Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, kerana hanya penduduk Semenanjung saja yang terlibat dengan program subsidi ini, dan untuk mengelak daripada berlakunya jurang harga petrol yang tinggi antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak dan Labuan. Dan bagi kelompok N40, mereka hanya akan menikmati potongan harga semasa mengisi petrol di stesen minyak kerana mereka diberi kad minyak subsidi. Ini boleh menimbulkan keraguan dan juga dalam kalangan rakyat berkenaan dengan ketelusan dan juga dalam pemberian subsidi ini. Terima kasih, Tuan.